විද්‍යමාන මන්ත්‍රීතුමිය ඔබතුමියටත් ඒ වගේම කෙටි කාලයයි.
ගරු මුලාසනාරෝඩ මන්ත්‍රීතුමනි, ශ්‍රී ලංකාවේ 70 වැනි අයවැය විවාදය ඉදිරිපත් කරන මේ මොහොතේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට කාලය ලබා දීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත වෙමින් කෙටි කාලයක් තුළ බොහොම වේගවත් කතා කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. මේ අයවැය මං හිතන්නේ කතා කරනකොට සැමට ප්‍රතිලාභ හිමිවෙන වේගවත් සංවර්ධනයක් කරා ජනතාව ගෙන යන, ජනතාවට සහනයක් ගෙන එන විට රට අලුත් මාවතකට යොමු කරන අයවැයක් ලෙස දකිනවා. රට ධනාත්මක ආයෝජනයකට ගමන් කිරීමට පසුබිම හදන මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ව්‍යාපාරික දර්ශක ඒකකයන්ගෙන් 2020 වන විට 70 වන ස්ථානයට ගේන්න උත්සාහ දරන අයවැයක්. මේ තුළින් අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ රැකියා 10 ලක්ෂක සංකල්පය ඉලක්ක කරා යන ගමනේ ඍජු රැකියා අවස්ථා සඳහා 1,05,000 නිර්මාණය වෙනවා. එමෙන්ම කාන්තාවන්ගේ දැනට පවතින ශ්‍රමදායකත්වය 34% සිට 40% දක්වා වැඩි කිරීමටද, මධ්‍ය පන්තිකයන්ගේ ආදායම් මට්ටම දැනට වඩා දෙගුණ කිරීමටත් මේ අයවැය තුළින් ඉලක්ක කරගෙන සිටිනවා. ආයෝජකයින් දිරිමත් කිරීමට ආයෝජකයින්ට ආයෝජනයට එක දිනකින් මේ කටයුතු නිමා කරගැනීමේ කවුලුවක් විවෘත කිරීම විදේශ ආයෝජකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අවස්ථාවක්. මේ රටේ නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම දියුණු කිරීමට මුළු රටම සම්බන්ධ වෙන ආර්ථික ක්‍රමවේදයක් ලෙස මහානාගරික නිර්දිග ආර්ථික කොරිඩෝව වයඹ ආර්ථික කොරිඩෝව ඇතිකර වේගවත් සංවර්ධනයක් කරා යන ගමනකට අවතීන වන විට තිරිකුණාමල වරාය ජාත්‍යන්තර වෙළඳ වරායක් දක්වා සංවර්ධනය කිරීම ආරම්භ වෙනවා. ඒ වගේම අපේ රට ලෝකයේ විවිධ රටවල් සමග වෙළඳ ගිවිසුම් ඇති කිරීමට සූදානම් වන විට මේ වෙනකොටත් ඉන්දියාව සමග එක්කා ගිවිසුමට සම්බන්ධ වීමට බලාපොරොත්තු වෙන අතර චීනය සහ සිංගප්පූරුව සමග ගිවිසුම් වලට එළඹීමටද ඉදිරි කාලය තුළ බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට කෘෂිකර්මය, ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය, සම්ප්‍රදායික නොවන අපනයන ශේෂ්ත්‍ර වැඩි දියුණු කරන්න ඕනි. කෘෂිකර්මය නගා සිටුවීමට අස්වැන්න වැඩිපුර ලබා ගැනීම වගේම රජයට දක්වන දායකත්වයත් එක්කම අස්වනු ගබඩා කිරීම සඳහා නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් ගබඩා පහසුකම් ඇති කිරීමෙන් අස්වනු හානි අවම කිරීමටත්, මේ නිසා මිල ගණන් යහපත් වන අවස්ථාවේදී ගබඩා කර ඇති අස්වැන්න වෙළඳපළේ වඩාත් හොඳ මිලකට අලෙවි කර ගැනීමේ අවස්ථාව හිම් වෙනවා. ගොවියා අතරමැදියාගේ සූරා කෑමට ලක් නොවීමටත් මේ තුළින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහල් අතිරික්තයක් වූ අවස්ථාවලදී වී ගොවියා පත්වන අපහසුතාවයට විසඳුමක් ලෙස වී ගොවියාගේ ආර්ථික ශක්තිය වැඩි කිරීමට සමුද්‍ර ප්‍රතිලාභීන්ට සහල් කිලෝ 5ක් දීමට මේ අයවැය අවස්ථාවේ යෝජනා කරලා තියෙනවා. මා නියෝජනය කරන කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන කෘෂිකර්මාන්තය වන්නේ රබර් හා තේ වගාව. මේ නිසා කුඩා රබර් වතු හිමියන් කුඩා තේ වතු හිමියන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයට මුදල් අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු වී තියෙනවා. කුඩා රබර් වතු හිමියන් නගා සිටුවීමට රබර් ආනයනය කිරීම නවත්තා දේශීය රබර් වගාව නිෂ්පාදනයන්ට භාවිතා කිරීමට අපේ කර්මාන්තකරුවන් දිරිගැන්විය යුතුයි. එලෙසම කීර්ති නාමයක් ලෙස රඳවාගත් සිලෝන් ටී නාමය අද කසලතේ අපනයනය නිසා මේ වෙන විට අපේ ඒ තේවලට ජාත්‍යන්තර මිලක් නොලැබුණ නිසා මේ අපි ඒ තේවල මිල හදාගන්න අපි උත්සාහ කරන මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම මුලසනාරූඪ සභාපතිතුමනි, මං හිතන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ අයවැය ගැන කතා කරනකොට මං හිතන්නේ මේක බොහොම කනගාටුදායක අවස්ථාවක්. මොකද කාලයක් නෑ, මං හිතන්නේ විනාඩි 5ක්වත් දුන්නේ නෑ. රට හැරවුම් ලක්ෂයකට අවතීන කරගන්න ඉදිරිපත් කළ මේ අයවැය පටුවා කල්පවල නොසිට පාඩ කණ්ණාඩි දාගන්නේ නැවතුව විවෘත මනසකින් බලන්න කියලා සියලු දෙනාට ආරාධනය කරමින් මම හිතන්නේ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය මේ අයවැයට ලබා දෙන ලෙස මේ ගොඩ සභාවට
යොදවනවා. කෙටි කාලේ
ගලු මූරාසනරුණ මන්ත්‍රීතුමනි, නවක මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මගේ දෙවන අයවැය කතාවට වෙලාව වෙන් කිරීම ගැන මම සතුටුපත් කර ඒ වගේම අප්‍රසාදය පළ කරනවා පසුවෙලේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට අපිට විනාඩි 5කට මේක අඩු කරන එක. මොකද අපේ
ඒක මූලාසනෙ නෙවෙයි කරන්නේ,
ඒ කරන්නේ එහෙම තමයි. මම යෝජනා හැටියට මේ කරන්නේ අපිට මේ අසාධාරණ වෙන නිසා මේ කාරක සභා අවස්ථාවකදී අපිට වැඩි වේලාවක් ලබා දෙන එක ඉල්ලුම කරමින් මගේ කතාව පටන් ගන්නයි බලන්නේ. මේ යෝජනාව
අනුරපක් සංවිධායකතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්න දෙනවා.
අනිවාර්යයෙන් ඔබතුමා ඔයගේ වගකීම් බාර අරගෙන ඒක ඉටු කරන ලෙස මම කාරණේ ඉල්ලා සිටින්නේ. මුලාසන සභාපතිතුමනි මම මගේ කතාව මේ විනාඩි පහ තුළින් භාෂා තුනකින් අදන්ඩත් ඕනේ. අදාගත්ත කතාව කට් කරගන්නත් ඕනේ. ඒක වෙන ප්‍රශ්න. ගෞරව සභිකි තනමිදාංග උරුපිනර් අවර්களே, இந்த வரவு செலவு திட்ட உரை எமது நிதியமைச்சர் 3 மணித்தியாலங்கள் ஆற்றிய உரை தொடர்பான எங்களது கருத்துக்களை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையிலே 5 நிமிடங்களுக்குள் சுருக்கிக் கொள்வது என்பது எந்த விதத்திலும் பொருத்தமுடையதாக இருக்காது. இருந்தாலும் நாங்கள் இதில் பல்வேறு விடயங்கள் பேசுவதற்கு தயாராக இருந்த பொழுதும் உறுப்புரை அந்த அறிக்கையின் 53வது பந்தி பெருந்தோட்டத்துறைகள் தொடர்பான விடயங்களை பேசியிருக்கிறது. 96வது பகுதி கல்வித்துறை சார்ந்த விடயங்களை பேசியிருக்கிறது. அதேபோல 302, 303, 307 என்பன வீடமைப்பு திட்டங்கள் சம்பந்தமாக பேசியிருக்கின்றன. இது தொடர்பாக எனது விரிவான விளக்கங்களை பேச வேண்டியிருந்தும் கூட இந்த நேரம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளமை காரணமாக இந்த ஒவ்வொரு விடயத்திலும் நான் அவதானிக்கின்ற விடயங்களை இந்த சபையின் முன்வைக்கலாம் நினைக்கிறேன். இந்த சுகாதாரத்துறை தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த விஷயங்கள் உண்மையில் கவலை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த கவலை தொடர்பாக வரவு செலவு திட்ட அறிக்கையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை பற்றி நான் சுகாதார அமைச்சின் விவாதத்திலே உரையாற்றலாம் நினைக்கிறேன். அது தொடர்பாக கல்வி தொடர்பான ஒதுக்கீடுகளில் எங்களுக்கு குழப்பகரமான நிலைமை காணப்படுகிறது. அது தொடர்பாகவும் கல்வி அமைச்சின் விவாதத்திலே கலந்து கொண்டு உரையாற்றலாம் நினைக்கிறேன். அதுபோலவே காணி மற்றும் வீட்டுரிமை சம்பந்தமாக இந்த வரவு செலவு திட்ட அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விடயங்கள் தொடர்பாக எனது மகிழ்ச்சியினையும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதுபோலவே பெருந்தோட்ட கைத்தறித்துறையில் ஏற்படவிருக்கின்ற மாற்றங்கள், கொண்டுவரப்படவிருக்கின்ற மாற்றங்கள் தொடர்பாக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் முக்கியமான ஒரு விடயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனை மாத்திரம் இன்றைய தினத்திலே நான் இந்த சபைக்கு எடுத்துக் கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கிறேன். இந்த 53வது பந்தியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கௌரவ தலைவர் அவர்களே, அரச பெருந்தோட்ட துறையானது 1992 தனியார்மயப்படுத்தப்பட்டதுடன் பிராந்திய பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளாக மாற்றப்பட்டது. இவ்வாறு மாற்றப்பட்டதன் நோக்கம் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் லாபம் ஈட்டுகின்ற நிறுவனங்களாக மாற்றுவதாகும். எவ்வாறாயினும் அவ்வாறு மாற்றப்பட்டு 25 வருடங்களின் பின்னர் அவற்றின் செயலாற்றுகை மோசமடைந்துள்ளதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம். இந்த பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் நிர்வாகம் மோசமடைந்திருக்கிறது என்பதை வரவு செலவு திட்டமே உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது. இவ்வாறு மோசமடைந்துள்ள பெருந்தோட்ட துறையை 25 வருடங்களாக இந்த கம்பெனியுடன் இணைந்து கொண்டு கூட்டு ஒப்பந்தம் செய்தவர்கள் கடந்த 19 மாதங்களாக கூட்டு ஒப்பந்தத்தை செய்யாது அந்த பெருந்தோட்டத்துறை தொழிலாளர்களை வருத்திய தொழிற்சங்கங்கள் கடந்த மாதம் அக்டோபர் 19ஆம் தேதி கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டு விட்டு இன்றைக்கு அட்டன் நகரத்தில் நின்று அங்கு போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க போவதாக 19 மாதங்கள் இவ்வாறு பேசாமடந்தைகளாக உரிய விதத்தில் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படாமல் இருந்த இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட தொழிற்சங்கங்கள் மக்களை துரோகம் செய்கின்ற வகையில் 19 மாதங்கள் இழுத்தடித்து விட்டு இன்று ஹட்டனில் போராட்டம் நடத்துவது என்பது முற்றுமுழுதாக மக்கள் விரோத நடவடிக்கை என்பதை இந்த உயர்ந்த சபையில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த வகையில் இந்த விடயத்தை நாங்கள் பெருந்தோட்டத்துறை கம்பெனிகளுக்கும் தொடர்ச்சியாகவும் சொல்லி
வந்து
இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் நினைவு கூறிக் கொள்கிறேன். Where the state plantation converted to regional plantation companies in 1992. However, at the end of the almost 25 years, we observe that performance has been erratic. Plantation company, Hariyata, Nadatukaran, Nathin Indai, May Prashna Vilati, Ape, Highway, Satang Vilati, in the Mekata, Alut, யோஜனாவாக பார்லமெண்ட் இதிரிபத் கரண்டாய் பலாபுரத்துவேன்னு ஏ அவஸ்தாவகதி விழாவ ஹரியட்டி லபாந்தின் முலாசன் இல்லும் கரமி
ஓம் ஸ்தூதி மீலாங்கட கௌரவ இம்ரான் மஹரூப் மாத்தித்துமா உபதுமாரத்தின் ஏ ஹசமான காலம்
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். நிதியமைச்சர் கௌரவ ரவி கருணாநாயக் அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த வரவு செலவு திட்டம் நாட்டை மீட்டெழுப்புகின்ற வரவு செலவு திட்டமாக காணப்படுகின்றது. ஏனெனின் நாடு பெரும் கடன் சுமையிலே இருக்கின்றது. இதிலிருந்து நாட்டை மீட்டெழுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய பாட்டிலே இந்த நல்லாட்சி இப்பொழுது செயற்படுகின்றது. வருகின்ற சந்ததியினருக்கு கடன் சுமை இல்லாமல் முன்னேற்றம் கண்ட ஒரு நாட்டை கையளிக்க வேண்டிய கடற்பாடு நமக்கு உள்ளது. இதனை மையமாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட வரவு செலவு திட்டம்தான் இந்த வருடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த வரவு செலவு திட்டம். அதற்காக கடன் சுமையுள்ள ஒரு குடும்பத்தினால் அத்தியாவசிய தேவைக்கு மேலதிகமாக எந்த செலவும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலை காணப்படும். அதற்காக பெருமையுடன் வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டம் அக்குடும்பத்துக்கு ஏற்படும். அதே போலதான் நமது நாட்டின் தற்போதைய நிலையும் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த நிலை. கடந்த அரச தலைவர்கள் அவர்களது சுகபோகத்தை மையமாக வைத்து பெற்ற கடன் சுமைகளிலே இருந்து நாடு இப்பொழுது சிக்கி தவிக்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிலே நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே பொதுமக்கள் அளவுக்கு அதிகமான வரப்பிரசாதங்களை எதிர்பார்க்க முடியாதவர்களான ஒரு சூழ்நிலையிலே இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இருந்த போதிலும் கடனையும் மீளச் செலுத்த வேண்டும், நாட்டு மக்களையும் போசித்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற இரு கடற்பாடுகளை கொண்ட ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய நிலை இன்று இந்த நல்லாட்சியினுடைய நிலையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இரு கடற்பாடுகளையும் கவனத்தில் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட இந்த வரவு செலவு திட்டம் இன்று மக்களை போஷித்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இன்று செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த வரவு செலவு திட்டம் அதிமேக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள், கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் மற்றும் துறைசார் நிபுணர்களினுடைய ஆலோசனைக்கு இணங்க கௌரவ அமைச்சர் ரவி கண்ணநாயக்க அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் உள்நாட்டு பால்மா, சீனி, சமையல் எரிவாயு, மண்ணெண்ணெய் போன்ற பொருட்களுடைய விலைகள் குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பயறு, உருளைக்கிழங்கு, பருப்பு, நெத்தளி போன்ற உணவுப் பொருட்களுடைய விலைகள் இன்று குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விலை குறைப்புகளுடைய பிரதிபலன் நேரடியாக எங்களுடைய சமையல் அறையிலே தெரிந்துவிடும். இதன் மூலம் சாதாரண குடும்பங்கள் மிக அதிகமான நன்மைகளை பெறுகின்றவர்களாக இன்று இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இன்று இந்த நாட்டிலே சிறுநீர நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகின்றது. பணக்காரர் பாமரர் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் சகலரையும் இந்த நோய் பிடித்துக் கொள்ளுகின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த அதிமேகு ஜனாதிபதி அவர்கள் தலைமையிலே பல்வேறு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே சிறுநீரக நோயை கட்டுப்படுத்த 750 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் நன்மை பாமர மக்களை நேரடியாக சென்றடைகின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கின்றது. இது அவர்களுக்கு மிகுந்த ஆறுதலை அளிக்கின்றது என்பதிலே எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. அரச ஊழியர்களுடைய சேவை காலத்தில் வழங்கப்படும் அக்ரஹார காப்புறுதி திட்டம் இப்பொழுது ஆயுள் கால திட்டத்துக்கான இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றது. அரசுக்காக உழைத்தவர்கள் ஓய்வூதிய காலத்திலும் இதன் நன்மைகளை அனுபவிக்கின்றவர்களாகவும் அது மிகவும் வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விடயமாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, உயர்தர வகுப்பு படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு மடிக்கணடி வழங்குகின்ற 5000 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளமை இந்த நாட்டில் எதிர்கால தலைவர்களாகிய மாணவர்கள் மீது இந்த அரசு கொண்டுள்ள அக்கறையினுடைய வெளிப்பாடாக காணப்படுகின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் இது தகவல் தொழில்நுட்ப யுகம். எனவே எமது மாணவர்களுடைய இந்த யுகத்திலே உள்ள சகல சவால்களையும் முகம் கொடுத்து முன்னேறுவதற்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுப்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. உயர்தர பரீட்சையில் தோற்றுகின்ற மாணவர்கள் ஏறத்தாழ 20 வீதமானவர்களே பல்கலைக்கழகம் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதனால் உயர்தரம் சித்தியடைந்த பலர் பட்டப்படிப்பை மேற்கொள்ள முடியாத நிலை காணப்படுகிறது. இந்த குறைபாடை போக்க இந்த வரவு சில திட்டத்திலே கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது பல்கலைக்கழகத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை கட்டங்கட்டமாக 1000 அதிகரிக்க முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் இவ்வாறான நல்ல விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் 5 நிமிடங்களிலே எங்களால் குறிப்பிட முடியவில்லை. ஆனால் எதிர்காலத்திலே எங்களை போன்ற இள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நீங்கள் நேரம் ஒதுக்கி தருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடைய கருத்தை நாங்கள் வெளிப்படுத்துகின்ற நிலை இந்த பாராளுமன்றத்தில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறி நான் என்னுடைய மீதி உரையை இந்த பாராளுமன்றத்திலே ஹேண்ட்ஸ்அவுட் படுத்துமாறு நான் கேட்டுக் கொள்கின்றேன்.
ශාන්තිපගමගේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට සේවය සම්බන්ධව කෙටි කාලයක් මීට කලින් මේ අයවැය සම්බන්ධව දවස් පළකර තාලක බාලසිරි මැතිතුමා කිව්වා 100 ට 30ට කින් වශයෙන් එකතු වෙන්න තිබිච්ච ආදායම ගිය අවුරුද්දේ එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගිය අවුරුද්දේ 2016 40 7යි. අයවැයේ අඩුකිරීම ආර්ථික වර්ධන වේග වැඩි කිරීම සහ අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ දියුණු කර රටේ ණය බර අඩු කිරීම මූලික කාරණා වශයෙන් ඉස්මතු වෙනවා. ඒ වගේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕන කාරණේ තමයි මේ අයවැයේ කිසිදු අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩයක මිල වැඩි කළා නැහැ. ඒ වගේ මුන්රවර්තන වියදම් වල අගය රජයේ රාජ්‍ය මුළු ආදායමට වඩා අඩුමත්ව පවත්වාගෙන යෑමට කටයුතු කළා තියෙනවා. ඒ වගේ අයවැයේ ගිය පසුක වසරට වඩා අඩු වගේ කරගෙන තියෙනවා. මේ අයවැය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන සම්බන්ධයෙන් කියද්දී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපි ගියවුරුද්දේ අධ්‍යාපන ශේෂය වෙනුවෙන් බිලියන 250ක් මුදලක් වෙන් කරා. ඒකෙන් බිලියන 63ක් වෙන් කරා ලංගම් පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන. මේක අධිර හතරකින් අවුරුදු කීපයක් පුරා ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහනක්. මේ වෙනකොට මේක නමතක කළා අධ්‍යාපන ශේෂය වෙන් කර මුදල ගැන කතා කරන එක වැරදි. තාමත් 2016 වෙන් කර මුදල් ඉදිරි අවුරුදු දෙක තුන අතුරත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන විශේෂයෙන් කියන්න ඕන. ඒ වගේම පසුගිය කාලේ අධ්‍යාපන තිබ්බේච්ච අධ්‍යාපන ශේෂය තිබ්බ අඩුපාඩු නිසා දෙමාපිය අපිට ඇවිල්ලා කිව්වා තමන්ගේ දරුවා ජනප්‍රිය පාසලකට යොමු කරලා දෙන්න කියලා. හැබැයි දැන් කියන්නේ ග්‍රාමීය පාසල් වල පෞසුක ලැබෙන නිසා ග්‍රාමීය පාසල් වල ඉන්න දරුවන් වෙන පාසල් වලට දාන්න එපා කියන එක තමයි විශේෂයෙන් දෙමව්පිය අපිට ඇවිල්ලා කියන්නේ. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ශේෂ්ඨ ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ හැමෝටම අමතක වෙලා විප්ලවීය වෙනසක් තමයි ඖෂධ වර්ග 48ක මිල 140කින් අඩු කිරීම. ඒ වගේම එදා ඖෂධ ගන්න ෆාමසි වලට බොහොම කනස්සල්ලෙන් ගිය පුතේවි අද සිනාමුසු මූණෙන් ගිහිල්ලා ඖෂධ වර්ග මිලදී ගන්නවා. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ යටතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට මිලියන 25,200ක් ලබලා දීලා තියෙනවා. ඒ තුළ විශේෂම කියන්න ඕන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ශික්ෂණ රෝහල අනුරාධපුර නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙකු විදියට අතුරු සංවර්ධනය කිරීමට තීරණය කළ තිබීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවනි නගරයේ සැලකෙන කැකිරාව නගරයේ දිසා රෝහල මූලික රෝහලක් බවට පත් කරන්න මේ වෙනකොට යෝජනා වෙලා තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඒ කටයුත්ත ලබන වසරේදී ආරම්භ වෙයි කියලා. ඒ වගේම සදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට නව පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපි රැකියාව ගැන කතා කරද්දී 1,05,000 විතර පිරිසක් ඉන්නවා රැකියාව විරකියාවෙන් පෙළෙන. ඒ උදවියක අපි හොයලා බලුවම ඒ උදවිය බලාපොරොත්තු ඉහළ වැටුපක්. මේ පුද්ගලිකාංශයේ කොච්චර රැකියාව තිබුණා නම් යන්න කැමතිද? ඉහළ වැටුපක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා සමාජයේ පිළිගැනීම. ඒ නිසා අපි අගමැතිතුමාගේ සංකල්පයට අනුව රැකියාව 100,000 නිර්මාණය කරනකොට මේ විදේශීය ආයෝජකයන් මේ රටට ගෙන්වන්න ගන්න අවශ්‍ය කරන ආකර්ෂණීය යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ඒ තුළ අපි විශ්වාස කරනවා අපිට හැකි වෙයි කියලා ආකර්ෂණීය රැකියා මේ තරුණ පරම්පරාව වෙනුවෙන් ලබලා දෙන්න. ඒ වගේම දළදේශීය නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් කියද්දී 30%කින් පෞගිය රාජපක්ෂ යුගයේ අඩුවලා තිබුණා. GSP සහන ලබන වර්ෂය ලැබුණම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 15,610ක් ආදායමක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ ආදායම් වැඩි වෙනකොට මේවාදී බලාගෙන ඉන්න බැරි ඊර්ෂ්‍යාවෙන් වෛරයෙන් සහ බලතන්න වෙන සමහර විපක්ෂීය මහත්තුරු සුපුරුදු පරිදි ජනතාවට බිල් දන්වන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තව එක් දියක් කියන්න ඕනේ මුලසුන මන්ත්‍රීතුමනි, පෞගි දවසල විශේෂම කියුණා පොල් ගාන සහගාන බදු ගැන. මහින්දවර රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා පෞගේ දිනේ කියලා තිබුණා සම්පකර බද්ද ගැන බොහොම දුකෙන් කතා කරලා තිබුණා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ එතුමාගේ පාලන සමයේ හිටියා කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ ඇමතිවරයෙක්. එයා දේශපාලන ඡන්ද කරේ සම්පකර නැත සස්ස සල්ලි
වලින්.
ඒ කාලේ කවුරුත් මේව දැක්කේ නැහැ. ඒක ගැන කතා කරෙත්
හැබැයි
ඒ වගේ චක්ගෝලයන් ඒ වගේ ඇමතිවරුන් රජයේ සස්ස සල්ලි හොරගම් කළා ගත කප්පන් තමයි සහගාන පොල් ගාන වුණ බදු කියලා
විශේෂයෙන්ම කියන්න. සමරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා
මුලාසන රුඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ කෙටි කාලේ ලබා දුන්න එක ගැන. අද අපි මේ වර්තමාන රජය දිහා බලලා ඒ වගේම පහුගිය රජය දිහා බලපුවහම හාත් පසින් වෙනස්. ඒ වගේම අද අපි මේ රජය දිහා බලපුවහම රට දිහා බලපුවහම එදා නොතිබුණු නිදහසක් මේ රටේ ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිදහස දිහා බලපුවහම ආර්ථික නිදහස, දේශපාලන නිදහස, ඒ වගේම සමාජීය නිදහස කියන එක නැවත මේ රටේ ස්ථාපිත වෙලා තිබෙනවා. ඒ තුලින් මෙම රජයටත් ඒ වගේම අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාටත් මුදල් අමාත්‍යතුමාටත් හැකි වුණා සමාජ සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන් අයවැයක් ගේන්න. මේ තුලින් විශාල සහන සම්භාරයක් අපේ ජනතාවට ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. අපි අධ්‍යාපනයේ දිහා බලපුවහම ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අද අපි දන්නවා විශේෂයෙන් මේ අධ්‍යාපනයේ ඉදිරියට ගෙනියන්න අපේ දරුවන්ට අවශ්‍ය ඒ අධ්‍යාපනයේ දියුණු කළා ඒ තැන්වලට යන්න තාක්ෂණය ලබා දෙන්න ගරු මුදල් ඇමතිතුමා යෝජනා කරලා තිබෙනවා ටැබ් යන්ත්‍ර ලබා දෙන්න. මේ ගැන විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කතා කරපුවාම සෑම විටම කතා කරන්නේ කනස්සල්ලෙම. ඒ මන්ද අපි දන්නවා පහුගිය වකවානුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව කාලේ පාසල්වලට පරිගණක යන්ත්‍ර ලබා දුන්නා. ඒක එක කොම්පැනියකින් ලබා දුන්නේ. ඒ ලබා දුන්න විදසින්ම නැවතත් ගෙනියන්න වුණා. මොකද පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණා. ඊළඟට මේ අය මහින්ද මොනවද මේ පරිේශනාගාර ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ඒ පරිේශනාගාර දිහා බලපුවහම එහෙම නැත්තම් ඒ දුන්න ඒ ගොඩනැගිලි දිහා බලපුවහම ඒවට අවශ්‍ය උපකරණ හරියට පහුගිය ආණ්ඩුවෙන් ඒ අය එදා ලබා දුන්නේ නැහැ. අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා ඒ සෑම පාසලක්ම නැවත වැඩි දියුණු කරගෙන යනවා. අපි දන්නවා පාසල් 10,000ක් තිබෙනවා. ඒ පාසල් 10,000 ලංකාවේ බලපුවාම විශේෂයෙන්ම සනීප ආරක්ෂාව නැහැ, විදුලිය නැහැ. ඒ වගේම විශාල අඩුපාඩුකම් තිබෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා මෙම වර්තමාන ආණ්ඩුවෙන් පාසල් 450ක පමණ ඒ සෑම දෙයක්ම සපයා දීලා ඒ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්න කටයුතු කරලා දෙන්න. ඒ වගේම අපි සෑම විටම මෙම ආණ්ඩුව විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව පත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලත් සෑම විටම කිව්වේ රජයේ රැකියා කරන ඒ රජයේ රැකියාවන් වල දේදීස්ටි නායකයේ ඒ අයට වැටු වැඩි කරනවයි කියලා. රුපියල් 10,000ක වැටුපක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දළ වැටුපට රුපියල් 2,500ක් එකතු කරන්නත් මේ වර්තමාන රජය හැකි වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අද අපි දන්නවා තාක්ෂණයත් එක්ක යන නිසා විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණය සමග මේ ඩිජිටල් කරණය තිබෙනවා. අපි දන්නවා සෑම අද ගත්තම මං හිතන්නේ ලංකාවේ 450ක් කියන්නේ මං හිතන්නේ ඩිජිටල් කරණය නැත්නම් වයිෆයි තිබෙනවා 450 තැනක වයිෆයි ලංකාවේ තිබෙනවා. නැවත මං හිතන්නේ ඩිජිටල් ඇමතිතුමා එදා අපට ප්‍රකාශ කර තවත් වැඩි දියුණු කරන්න කටයුතු කරගෙන යනවායි කියලා. එම නිසා මං හිතන්නේ මේ තුලින් මේ තාක්ෂණය විශේෂයෙන්ම අපේ දරුවන්ටත් ඒ වගේ වැඩිහිටියන්ටත් ඕනෑ වෙලාවක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා සෑම විටම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමත් එතුමාගේ ඒ ගෝල බාලීන් සෑම විටම බලන්නේ ඍණාත්මක. මොකද එයාට දැන් උහුලගෙන ඉන්න බෑ මේ රට කොයි විදිහටද සංවර්ධනේ විවි යන්නේ කියලා. අපි දන්නවා ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ එතුමාගේ ඒ
දැන් අවසන් කරන්න
මට විනාඩියක් දැන් දූරදක්ෂි
විනාඩියක් නෑ දැන් හයමත් නවත්තන්න ඕනේ.
හරි එහෙනම් මම අවසන් කරනවා. ඔබතුමා ඒ දුන්න කාලයට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ වචන අවසන් කර ස්තුතියි.
ලයි බොහොම ස්තුතියි. ගරු අමතුමා සභාවකල් දැබීම
ගරු සභාපතිතුමනි සභාව හෙට පෙරවරු 9:30 දක්වා කල්තබීතය යෝජනා කරනවා.
ඒ අනුව මෙම විවාදය හෙට උදේ 9:30 නැවත පවත්වනවා. සභාව කල්තබන අවස්ථාව යෝජනාව ගරු චාල්ස් නිර්මලනාද මන්ත්‍රීතුමා. එමනම් හෙට පෙරවරු 9:30 නැවත මේ සභාව රැස් වෙනවා.